Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere hea raadiokuulaja, taas on eetris saade Kuuligel. Ja teiega on stuudios tulevikuhariduse pilrn koosseisus Tiia Lister, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher. Pimeduse selgroog on tänaseks murtud, päevad lähevad järjest valgemaks, inimesed lähevad rõõmsamaks ja ehk on lootust, et tahavad ka natuke rohkem oma vahel suhelda. Ja tänase saate teemaks ongi meil suhtlemine ehk kommunikatsioon. Et kuigi kommunikatsioon on mõneti keeruline sõna, minule isiklikult ta meeldib, sest see annab rohkem nagu infot, et kui suhtlemine on lihtsalt kõlab selline mõnus tegevus mõttevahetus, siis kommunikatsioon viitab nagu rohkem ka suunatusele, et on ka mingi väga oluline sõnum, mis on vaja edasi anda ja ka oluline sõnum, mis on vaja vastu võtta. Ja enda harimiseks tippisin ka sõnakommunikatsioon Googlisse sisse, et mis ta sealt siis vastaks annab ja tänuväärne Wikipedia, mida akadeemiline ringkond ehke ei usalda, aga tavakasutajad kasutavad üpris tihti, sest sealt tõesti alati leiab väga mõnusaid definitsioone ja viiteid. Ja kommunikatsioon on defineeritud Wikipedia järgi siis sellisel viisil, et kommunikatsioon ehk suhtlus on organismide vaheline teabevahetus. Teabe vahetamine võib olla kas ühe või mitme suunaline. Ja kenasti on ära jagatud siin ka siis ühesuunalise kommunikatsiooni eesmärk, mis on informeerimine ja et sellisel juhul ei oota teab edastaja, et talle vastatakse või antakse tagasi sidet. Ja kui me nüüd mõtleme oma koolielu peale, et me saate nimi on koolikell, et noh, et siis me ju tõdeme, et hästi palju kasutatakse ikkagi sellist ühesuunalist kommunikatsiooni, et kõik siis stuudiumid ja e-koolid ja ju tegelikult ongi ühesuunalise kommunikatsiooni andmiseks, et sealt me, noh, hea kui loetakse ja vastu võetakse, aga üldiselt tagasi sidet peegeldust ei oodata. Aga tänane saade võiks olla meil siis sellise küsimusega, et kas kommunikatsioonil on koolis kohta just sellel kahesuunalisel või mitmesuunalisel ja mitme eesmärgiga kommunikatsioonil. Et võiksime koos seda vastust otsida, et millisel kujul see siis koolielus või tunnis või suhtlemises peaks väljenduma niimoodi, et osapooled tunneksid ennast mõnusasti seotuna, saaksid vajaliku info ja saaksid anda ka tagasisidet selle kohta, mida nemad sellest asjast arvavad. Nii et selline suhtlemisele tähenduse loomine, et kuhu see siis võiks kuuluda. Ja mul tuli ka sellega seoses üks ammune näide meelde, et see pole küll koolielust, see on tavaelust, aga see oli nüüd enam 10 aastat tagasi, kui mul õnnestus esimest korda kokku puutuda Ameerika kristlike paljulapseliste peredega. Ja see oli väga huvitav kogemus sellepärast, et nende suhtlemiskultuur peres oli hoopis teissugune kui Eesti peredes tavaliselt, kus on 1-2 last. Ja kui Eesti peredes on ikkagi valdav see, et kui täiskasvanud räägivad, siis lapsed sinna vahele üldiselt ei sekku või peavad ootama oma järjekorda. No pole haruldane näide, kui lapsel on selle aja peale, kui talle sõna antakse meelest ära läinud, mis ta öelda tahtis ja jutt jääbki rääkimata. Aga nende paljulapseliste, kus oli 10 ja enam last, et nendel oli hoopis teissugune hierarhia, et kui väike laps tuli küsima täiskasvanute jutu vahele või mingi toimetuse vahele, siis võeti koheselt aeg maha ja kuulati see laps ära ja mida väiksem seda kiiremini. Et noh, mida suurem inimene seda paremini ta oskab oma järjekorda oodata ja ehk ka mõtted püsivad siis meeles, mis taheti öelda. Ja see kuidagi lõi sellise mõnusa sõbraliku kõiki arvestava suhtlemise. Ja sellest tulenevalt ongi minul tekinud küsimus, et kas see peab niimoodi olema, et lapsed on viimased suhtlemisjärjekorras või peaksid nad olema esimesed? Et kuidas sellega siis ikkagi on?
Mulle tundub, et kodus sellistes palju lapselistes peredes see on väga hea lähenemine, et lapsele tulebki sõna anda. Ja ma mõtlen väga enesekriitiliselt siin, et kui palju ma vist isegi oleks hea meelega punastanud.
Miks nii?
Et ma ei, jah, pigem pigem ma olen püüdnud lapsele kasvatada seda, et kui täiskasvanud räägivad mingisugused, nad siis kõige sellise, noh, ütleme, pingelisemal hetkel, noh, heas mõttes sisse ei sõida. Aga tegelikult ma hakkasin praegu mõtlema, et miks mitte? Mis on nagu kodus täiskasvanutele sellist rääkida omavahel, mis on tähtsam sellest, mis lapsel on öelda? Kuigi teatud mööndustega ma võin öelda, et võib-olla see sõnum, et kui sa rääksid kommunikatsioonist, et kui olulise nii-öelda sõnumi edasi viimine suhtlemise teel, et võib-olla lapsel iga kord, ma võtan noh, praegu antud hetkel oma kogemusest, ei ole see sõnum kõige tähtsam. Ja isegi tema, ütleme, hetke kontekstis, kui noh, teades, mis on tema jaoks olulised teemad, ta lihtsalt sõidab sisse heas mõttes. Aga ma hakkasin mõtlema teisest küljest, et kuidas nüüd seda enam nagu koolis, et koolis on oluline just see suhtluse sisuline pool, et kuidas seal tekitada olukorrad just, ma mõtlen, õpetaja oskuste suhtes, et võib-olla ma juba liigun teemas edasi, et me võime selle juurde tagasi tulla, aga et kuidas õpetaja oskuste, noh, oskuslikus sellise, noh, ütleme, siis mõttel on ka juhtimisel mitte kaotada ära seda olulist.
Kui on 24 sellist äkilist sisse sõitjat.
Ja gümnaasiumides tundub, et on neid isegi rohkem.
No seal nad enam ei sõida sisse, et tegelikult...
Ja aga me samas me ju ise julgustame seda.
No me tahaks julgustada, et toon ühe oma kolleegi, kes käis gümnasistidega vestlemas elust ja meheks olemisest. Ta on ise mees soost ja kuidagi tuli selline teema, et kool kutsus teda, et minna siis rääkima meheks olemisest. Ja ta tuli tagasi ja ta oli pehmelt öeldes täielikus šokis. Ta oli täielikus šokis sellel põhjusel, et ta ütles, et need inimesed olid täiesti apaatsed, et räägiti neist endast, nendest teemadest, mis on elulised ja olulised. Ja nad ei võtnud, nad ei loonud kontakti, et nad olid, istusid tuimade nägudega ja neid oli väga raske saada vestlusse või kahepoolsesse dialoogi. Et see on ehmatav.
Kas see tähendab seda, et nad lülitsid juba alguses ennast välja või nad ikkagi kuulasid? Pooled siis ilmselt.
No seda ei tea.
Viisakalt, et seda ei tea keegi.
Seda ei tea keegi, aga igal juhul nad ei tulnud teemaga kaasa ja nad olid apaatsed ja see oli see, mis siis kõnelejad ehmatas, et nad olid niivõrd apaatsed, et mis toimub, et vaadake, mis toimub meie hariduses, et inimesed enam ei taha rääkida, küsida, neil ei ole sära silmis, neil ei ole huvi mitte millegi vastu. Ja see on gümnaasiumis, kui inimesed lähevad õppima teadlikult edasi, mitte enam kogemata.
Te räägite nii huvitavalt ja mul on kogu aeg taob meeles selline ütlemine, ma kui täpselt ei tea, kus see pärit on, aga et sõnad vaid sõnad. Minu jaoks kommunikatsioon on tegelikult hoopis teine asi ja minu jaoks on kommunikatsioon käe ulatamine ja üksinda ühepoolselt ei saa ju kätt ulatada. Ja küsimus ongi minu mõelest eelkõige selles, et kui me otsime vaid verbaalset sõnumit, siis me mitte kunagi ei jõua nagu minu arvates mingisugusele lähemale sellele, mida keegi meile tahab öelda või mida keegi tahab meie käest küsida või mida keegi tahab meil edasi anda. Eriti muidugi laste puhul on see minus nii. Ja sellega see osa mul tuleb meelde minu enda niisugune huvitav, kuidas ma ütlen, situatsioon paar nädalat tagasi, kus minu poeg ütles mulle sellise lause, et kuule ema, sul hakkab jälle tühjaks jooksma nii-öelda mõistus kodust ära, et lase endale kulbiga natuke juurde panna. Ja minu mõelest on see nüüd tüüpiline ühepoolse kommunikatsiooni näide, mida sina rääkisid, mis koolis esineb, et arvatakse, et kui keegi suudab nagu nii palju rääkida nagu mingit tarka teksti, et siis tuleb mõistus tagasi või siis noh, täitub see mõistuse tühimik ja inimene on jälle nagu jõudnud nagu sellise normaalsesse seisu, eks ole. Et minu jaoks on siiski kommunikatsioon hoopis midagi muud. Ja ma arvan ka näiteks, et kui laps tuleb kodus kellegi vanema juurde ja jookseb ukses sisse, viiab seal kas isa või ema, eks ole, siis ta tahab hoopis midagi muud öelda. Ja mina arvan, ta tahab näiteks hoopis seda öelda, et kuule, mis teed, ma olen ka siin või vaata, ma tahan sulle kalli teha või, või ühesõnaga, et mul on igav või midagi taolist. Võib-olla ta räägib üks kõik, mis juttu, aga see sõnum, mida ta edasi annab, on hoopis midagi muud. Ja sellepärast on minu mõelest küll ju iseenest mõistetav või kuidagi, kuidagi nagu loomulik mulle tundub, et sõnad võivad oodata. Kui keegi tuleb sulle nagu mingisugust armastust avaldama või, või, või kutsuma no, siin mängima.
Puhul vast
või...
ei tohi oodata, kui keegi tuleb ei, armastust avaldama,
ma mõtlen, siis teist et, korda et ei tule. Jutt sõnad, eks ole. Ma ei mõtlenud seda. Ma mõtlen praegu laste situatsiooni. Ma räägin lastest, ma räägin kodust, ma räägin vanemate ja laste ja kooli õpetajate suhtlemisest. Et, et siis see pealiskaudne sõnade lugu, no võibolla kõigis see nii ei ole, aga mulle, kuulge see on vist minu mõelest Hamletist lausa ju. No väikestel lastel on ju täiesti iseenest mõistetav, et neil on vahel ema sülle näiteks, noh kui ma räägin, eks ole ema seisukoha pealt, noh sina võid isa.
Koolikontekstis?
Mida? Koolikontekstis on sama lugu, noh ma toon alati selle näite nende poiste koolituste puhul, et kuidas Jüri Ennet ütles, et, et kui poiss ei taha noh mingil päeval õpetajale öelda, et hei mina ka siin, siis see poiss on vaimselt nagu haige. Et, et see on nagu normaalne olukord, kui tegelikult peaks olema vastupidi, et iga õpetaja näeb kõiki lapsi. Igale lapsele annab piltlikult öeldes käe, ei pea ju kätt minema andma. Aga no kuule, üks asi on, kui ma sulle silma ei vaata ja kui ma sulle tere ei ütle ja kui nii nagu sa tõid selle näite, et istun, siis istungi tuimalt, no kuule, mis, mis puutub siia mingi võõras mees? Kes pole tulnud, kes pole saanud kontakti, ma olen harjunud, et minuga keegi tunnis ega koolis kontakti ei võta. Kellelgi läheb korda üldse, mis ma seal istun või.
Tegelen, mida vaiksemalt istun, mõnis, seda no, nagu parem on.
Jaa, seda kergem on just. Ja nüüd, nüüd ta ootab, et mina peaks kontakti võtma. No, täiesti uskumatu, see pole võimalik ju. Aga kui koolis on õpetaja, kes kogu aeg võtab kõigi lastega kontakti, kõigi lastega, iga hommikul või iga tunni alguses, annab käe.
Nii.
Siis need lapsed on harjunud olema avatud sellele vestlusele, sellele dialoogile, siis nad annavad käe vastu. Ja võt, minu arvates lihtsalt küsimus ongi nagu selles, et, et kui seda käeulatamist nagu ei ole, siis edasi rohkem midagi muud ei ole. Ei ole õppimist, ei ole suhtlemist mingis muus mõttes ja siis ei tule ka sõnad kohale. Sa räägi, mida tahad.
No, tegelikult see motivatsioon sealt ju tulebki, et noh, mina kolme lapse emana võin öelda küll nagu oma, noh, ütleme, et oma lastega kogemusest, et see lapse vahele tulek täiskasvanute jutusse ja sekkumine ja eriti nad hea meelega tahavad tulla siis rääkima, kui sa telefoniga räägid. Et see
just,
nagu magnet,
see on see armukade.
Ja, et see ongi, ongi see sama, et pane mind tähele, et, et, et ma olen oluline ja tegelikult ei ole ju palju vaja kõneleda, et Margus siin punastas selle jutu peale vahepeal, et, et, et peab endale ka otsa vaatama, aga niimoodi ta on, et hästi lihtne on last ära lükata ja et midagi tähtsamat on kogu aeg on midagi tähtsamat, aga mis see tähtsam saab olla kui teine inimene ja kui ta on väike inimene, siis ta sellest ju tegelikult loob ennast või nagu oma siis ettekujutus ise endast ja oma olulisusest ja kui teda siis kogu aeg ära lükatakse, siis noh ongi see, et ma ei olegi oluline. Ja siin koolis istudes tihti peale järjepidevalt pikemat aega tunde vaadates, noh vaadata on hea sellepärast, et kui sa oled ise tegevuses ja õpetaja on tegevuses, tal on raske paljusid asju võibolla samal ajal märgata. Kõrvalt vaadata on päris hea ja siis hakkad nägema mustreid. Ja tore on see, et mulle tundub, Tiia võib siin nüüd kinnitada või, või ümber lükata, et poisid vajavad märksa rohkem õpetaja või täiskasvanu poolset sellist kinnitust või tähelepanu, et tüdrukud saavad kuidagi üksteiselt seda nagu paremini. Et, et aga poistel on niivõrd vaja ja sellepärast nad tihti peale ka tunnis noh, hõikavad vahele, pakuvad igasuguseid noh, targemaid ja võibolla natukene selliseid rumalaid vastuseid, aga nad tahavad kogu aeg nagu seda kontakti ja nad lausa karjuvad selle järgi, et pange meid tähele ja oleks siis, et see tähelepanu oleks positiivne. Et aga ikkagi tuleb sealt see dissipliin, et vaikselt ja et räägitakse selles vormis nagu õpetaja tahab. et kui tuleb vastus, et nüüd on sinu kord vastata, no isegi kui sa ei oska öelda, no ütle ära, õige vastus peab tulema sealt, aga seda lapsepoolset siis kõne või kontakti algatust ei ole vaja siis, kui laps seda tahab, et siis see nagu tõmmatakse joon peale, ei, et praegu ei ole see koht ja see aeg. Ja millal tuleb see koht ja see aeg, kui ta tuleb, siis võibolla ei ole enam lapsel seda mõtet, mida välja öelda, et see tekitab nagu sellist ebamugavust ja piinlikkust. Et need on minu märkamised, mis on nagu sellistes tunnisituatsioonides
olnud. Aga sa ütlesid, Tiia, et poisid tahad, hei, mina siin, aga mis see tüdrukute selline sõnum õpetajal on?
Vaata, tüdrukud, minu arusaamise järgi, aga võibolla see ei ole mul õige arusaamine, aga räägitakse ju nii. Et enamasti tüdrukud on ise, noh, nende suhtlemisoskused on üldiselt palju paremad. Ja nii palju kui vaadata klassis enamasti tüdrukute puhul ja kui vähegi normaalne olukord on, siis tüdrukud on võimelised ise leidma selle kontakti. Kas õpetaja poole pöörduma või siis tõesti nagu sa ütled üksteiselt saama selle, noh, olles üksteisega kontaktis.
Ma olen tähelepanu seda, et tüdrukud loovad kontaktiga selle poisiga, kes vajab tähelepanu selleks, et teda rahustada.
Just, täpselt.
Nad kipuvad emalikuks muutuma. No see on nii tore, et nad võtavad, et kui näevad, et keegi on poistest selline võibolla natukene nagu rabedam või jääb kuidagi nagu jalgu kogu aeg, siis ja kui see poist ära ei tõuka, siis nad võtavad emaliku hoiaku ja niimoodi.
No see on nii tore ju.
Jaa, see on tõesti tore, sest see on hästi südamlik ja selline ehe.
Juhul kui see ei ole halvustav, jah?
Ei, see ei ole halvustav enamasti iseasi, kas see poist nagu laseb no ligi just. Või võtab vastu.
Just.
Aga et sellised toredad suhtlemis nagu siis sellised tugisambad või sellised kargud tekivad.
Ma olen kuidagi sinu mõttearenduses nagu maas ja ma tahan seda kohta kommenteerida, kuidas sa ütled, et vaadates tundi on palju lihtsam nagu näha, mis seal toimub või olla nagu, et õpetajal on nagu keeruline. No vaata, minu tekib selline visuaalne pilt, et õpetajal on kaks varianti, kas ta on nagu sellises oma enda loodud mullis, kus ta veereb mööda klassiringi mõnes kohas. Ma vaatasin nüüd saadet, kus tigulasi oma mingid neid tundlaid välja, et mõnes kohas laseb mõne tundla välja ja ütleb kellelegi lapsele midagi ja siis tõmbab jälle tagasi ja veereb jälle edasi, eks ole. Et kui on õpetaja sellises olekus, siis loomulikult ta ei ole mitte kellegagi kontaktis või nii nagu enamus õpetajad eilegi kuulsin see väljendid. No aga õppida saab ju, õpetada saab ju seda, kes tahab õppida, eks ole. Kui näeb, et kellelgi tundlad on valmis, või väljas sellel lapsel, eks ole, siis ise õpetaja ka laseb selle tundla välja ja laseb selle kopsikuda ja sinna seda infot juurde, eks. Aga kui edasi veereb jälle vaikselt niimoodi keras mööda klassi, vaatab, ei, siin üks poiss istub nii sama, vaib napaka näoga, eks ole, temal on asjad välja võtmata, kõik üldse ei haaku, näe see.
Teeb, see on ta oma asi, kas ta võtab nad välja
absoluut, või võtab, kui ta õppida, õppida ju. Ja selline kontingentse tagumises reas sinna mõtse ei veereta.
Aga seal on kõige paremini näha nad.
Ei, no mis näha, mis sa seda näed, õpetaja? Kui sa veered oma mullis, siis sa veered ja mõtled, kuidas mina oma kopsikuga saaks nüüd panna pähe, eks ole, kellel tundlad on väljas, sellele panen kopsikuga pähe. Ja vaat kui selline arusaamine on õpetajal klassis suhtlemisest, siis ei saagi üldse olla ju tegelikult mingit kontakti. Ja ma ei näe, teine variant on ainuvõimalik, mis on muidugi kohutavalt energiat raiskav, kohutavalt keeruline, kohutavalt emotsionaalne või ma ei teagi, mis sõnad. Et sa liigud avatud inimesena. Mm-hmm. Siin ei huvita mitte kopsikuga see oma pähepanemine, vaid sa vaatad, mis tal parajasti võiks vaja olla. Eks ole? Mm-hmm. Istuvad käed siin suletuna, eks ole? Midagi peaks ju tegema nendega siin, et nad avatuks saaksid. Ja just, et peaks ju veerema kuidagi nüüd sellise sõnumiga, et nad tahaksid kaasa tulla minu selle kopsiku sisuga või ükskõik mis moodi. Ja sellise mõttega mööda klassi käies õpetajal. No, tal on teised tegevused, tal on teised nagu liigutused, tal on teine kehakeel ja tal on teised valikud ka sende sõnadega seoses. Sellepärast, et võibolla ei peaks siis ütlema nagu seda, et kuule, lõpeta nüüd ära, eks ole, vaid võiks ütelda, et kuule, sul on väga huvitav asi, aga tead, mul on veel huvitav sulle pakkuda. Või noh, ühesõnaga, et küsimus minu mõelest taandub sellele, et kuidas õpetaja ennast näeb seal klassis suhtlemas?
Aga seal ei ole mitte oluline ainult siis see, kuidas õpetaja liigub, kelles seda suhtleb, kuidas ta suhtleb. Hästi oluline on ka see, et kuidas ta meelestatus on. Mm-hmm. Ja hästi oluline on ka see, et milline on ta hääl. Et väga tihti me paneme tähele, et eriti noorte õpetajate puhul, kes kompenseerib seda kas siis teatud ebakindlust, alateadliku ebakindlust sellega, et ta lihtsalt räägib kõvema häälega. Mm-hmm. Ja kui sulle ei ole antud kõige meeldivam hääl, siis võib juhtuda, et see no, võib-olla isegi hea tahtlik meelestatus saab lihtsalt nii lihtsast asjast siis ära nullitud.
No aga eks see hääle tämber ja kasutus ja rõhuasutus tuleb ka sellistest emotsioonidest ja nagu hoiakutest või valmisolekust, et tegelikult on ka, noh, mitte võibolla külaliselt väga meeldiv häälega inimesed võivad olla väga armastatud laste poolt sellepärast, et nad, noh, see jäetakse kõrvale sellepärast, et nad ise on piisavalt empaatilised ja suudavad nagu siis näha ka teist inimest ja kuidagi selle ühis osa meeldivalt luua, et noh, et
ma olen sellega nõus, aga mida ma tahtsin öelda on see, et ma olen nõus selle Tiia ütlusega, et õpetajad peavad kõige paremad, empaatilisemad, parimad suhtlejad, õhustiku loojad, nad peavad siiski, või neil peab olema võimalus ennast ka väljast poolt vaadata, et keegi ütleks, et mida nad teevad hästi ja me kõik ei ole supermanid, et me ei tee kõik asju maksimaalselt hästi, et ja, võib olla mingisugused pisikesed asjad, mis võivad, nagu öeldakse, eks tilk tõrva meepotti, et te ise teate, mis sellega.
No kui kuskilt peab selle peegli endale saama, et kui seda klassi tagaossa ei taha pikalt seina peale kleepida, et näeks kogu aeg peegeldab vastu, et kuidas sa näed ise, mida sinu reaktsioonid teisele nähtavaks teevad, et siis oleks hea jah, kui et miks mitte videotunnid teha, et pärast ise vaadata, et kolleegi tagasiside on kolleegi tagasiside, aga et sa ise vaatad ja analüüsid, et viimati ma väärtustundi käisin koolis tegemas ja siis, et mulle endale päris meeldis see, et juurikud, masuurikud said kenasti kaaslastega diskussiooni ja osalema, et keda on väga raske nagu klassiga panna koos tööle ja kes võib-olla natukene teistmoodi ka reageerivad mõne asja peale. Et nendest oli hea meel, et noh, eks ta ongi õpetajal keeruline erinevaid vorme ja taktikat kasutades, et kuidas siis luua need koostöövormid niimoodi laste vahel, et nad tõesti ka suhtlemist ja et oleks nagu tasakaalus tegevus, mis nad teevad. Et
mul tuli meelde, et ma nägin, ma arvan, et 2 kuud tagasi YouTube'ist Ameerika Ühendriikide õpetaja videot. Üks õpetaja lihtsalt näitas, kuidas ta salvestab oma tunni teadlikult. Mm-hmm. Ja ta ütles, et ta teeb seda teadlikult. Ta paneb selle nii-öelda seikluskaamera lainurkollektiiviga, paneb tagumisse nurka ja siis salvestab kogu tunnid ära. Ja ta kerib mingid osad ja ta analüüsib neid tunde. Mm-hmm. Teine asi on ka see, et ta teeb video nii-öelda blogi sinna, et ütleb ka oma mõtteid vahetunnil, loeb sinna kaamerasse. Ja see on, noh, ütleme selline hea võimalus, et me oleme ju mõelnud ka isekeskis, et kuidas saada seda nii-öelda peegeldust, nagu sa ise ütlesid, et üks asi on see, et kui keegi ütleb sulle midagi tagasi, aga see on läbi selle konkreetse isiku, no ütleme selle vaatenurga, aga no, et alustada võiks nagu ise endast, et kui sa saaksid selle peegelduse.
Ja, just mulle soovitatigi, et filmi oma tund või järgmine kord, kui lähed, et filmi see üles. See mõtlesin, et jah, tõepoolest, et need, kes on videoanalüüsi esimest korda no, kogevad või teevad, need saavad tavaliselt ikkagi täieliku šoki, kui nad ennast näevad. Et kes on juba selle läbi teinud, need saavad hakata rahulikult vaatama.
Olge mausad, ise ennast on ikka videost väga halb vaadata.
No just, et aga miks mitte, et päris hea mõte aus tagasi side ju enda.
Kuulge, mina tahan teile öelda. Mina olen teinud, ma olen ennast näinud mitmeid kordi videost, ma olen teinud väga palju kordi neid igasuguseid tunnifilmimisi ja õpetajate töönõustamist ja videoasju ja ma võin teile öelda, et jaa, et see on hästi tähtis, see näide, mis sa tõid Ameerika või selle näitega, see on hästi tähtis ja seda peab kõike tegema pärast ja kõrval. Aga mitte ükski nii-öelda objektiivne, ma kohe ei asenda sõbralikku, hästi suhtuvat inimpeeglit. Ja ma olen näinud ja ma võin teile 100% veendumusega öelda, eriti esimesi kordi, ei näe inimeselt oma tunnivideost mitte midagi või kõik, mis ta sealt näeb, on lõhkuv ja maha tegev ja kahjutoov. Sellepärast, et miks pärast inimesele ei meeldi oma videopilti vaadata, et ta ei ole nagu selles mõttes nagu olnud elus sellise kogemusega, noh, see on nii eriline kogemus, näha ennast liikumas, eks ole, ja foto on ju kaupis teistmoodi kuidagi üles ehitatud. Et meil kõigil on mingis mõttes see oma minapilt ja enesehinnang ja kõik on kuidagi just eriti Eestis, ma arvan.
Nihkes.
Ja eriti selle pärast
on nihkes.
Ei ole just negatiivse poole peale. Et kuna eestlased on täiesti nagu ebanormaalne rahvast tagasi ütlema või positiivselt tagasisidet andma. Ja seda nii kehakeelega kui ka sõnadega. Ja kui me hakkame tagasi mõtlema oma nagu lapsepõlve, kas või ma arvan, et ei tuleb täpselt samamoodi kui minul meelde, pigem need niisugused põlglikud pilgud või sellised, et umbes, mis väljendad hoopis midagi muud.
Räägi enda eest, mul tuleb ka ilusaid hetki.
No mina vaatasin Tiia praegu seda ilmekat pilku enda suunas ja siis ma ootasin, et ei, ma seda küll tagasi enam ei tahaks.
No näed, järelikult midagi, töötas, tuleb ilusaid hetki ka meelde ja ma arvan, et tuleb ilusaid hetki teil ka meelde mõne inimesega, kes teda on vaadanud sellise pilguga, et noh, on eluks ajaks meeles nii-öelda. On see siis mingi õpetaja või ükskõik, kes...
See on enesekaitse käitumine lihtsalt selles mõttes. Ei, mis
asi on enesekaitse käitumine?
Ma mõtlen selles mõttes, et kui sa mõtled oma, no ütleme, kooliaja peale tagasi, siis mida kaugemale see jääb, seda positiivsemad emotsioonid sulle meelde tulevad. Ja siis kui keegi küsib su käest, et kas sa tahaksid uuesti kogeda seda, siis sa mõtled enne, et sa mõtled, et mitte sellises kontekstis, nagu ta tolla ajal oli, ja siis sul tuleb meelde kõik see nii-öelda jama, mis...
No, enesekaitse on väga tähtis asi, aga samal ajal ma tahan ikkagi seda ütelda, et meie, minu kaas arvatud, minapilt ja enesehinnang ja eneseväärikustunne ja kõik see enesejaotus, mis on kõige alus, mina kõlban, mina olen sellisena, nagu ma olen, täiesti kõlbulik. Võt selle eestlaslik ära rikkumine on tavaelu nagu tavaline asi.
See tähendab ja eestlaslik ära rikkumine?
Tähendab, mina olen, võibolla ma ei tea, Soome rahvusest inimesed võibolla ka ütlevad suhteliselt vähe nagu tunnustust ja seda paistab ka lausa välja, eks ole.
Aga nende hoiakud on ikkagi sõbralikumad
aga,
või kuidagi sellised?
Aga praegu on sõbralikumad, eks ole, kui me räägime vanematest inimestest ja kui ma olen kuulnud, mida nende, noh, ütleme 50-ndad või midagi endast kujutasid, et siis võibolla sarnane aeg. Aga see, et ju võib olla täiesti nagu suguvusasid või perekondi või kodusid, kus ühtegi tunnustavad lauset ei tule selle kohta, mis laps endast kujutab, siis see on ikkagi Eesti peredes nagu pigem tavaline kui erandlik.
Tavaline.
Ja ma ütlen veel kord, et näiteks see sama, et kui sa oled kuskil seal auditooriumis ja sa näed, et keegi naine särab, sa võid suure tõenäosus, aga ma alles eelmine nädal avastasin ühe naise ja mõtlesin, miks ta särab. Ja nüüd tuli välja, ta on isa tütar. Ja et ta saan isa aga nii hästi läbi saanud, terve eluaeg, 25 peale tuleb võibolla üks inimene, kes särab ja või üks särab isa pärast, teine särab armastuse pärast, eks ole, ja ongi kogu kompott ülejäänud, on kõik niuksed, noh, mornid
tõsised
ja tõsised ja samal ajal minnes sinna nüüd nagu sinna enesekaitse sisse või selle kookoni sisse, siis tegelikult sa sees on katkine, ennast mitte armastav, endast mitte lugupidav ja eneseväärikust kuidagi moodi üleva hoidav inimene. Ja see on õudne, see hakkab lapsepõlvest või lasteaiast peale, see võib hakata peale ja kui kodus ei ole kedagi sellist, kes vaataks ilusa pilguga, see ole seal mingis raamatus oli kirjutatud juba, et beebi peab ema seda tunnustavat, kallistavat pilgupeeglit või midagi taolist no, kogema, et saada nagu enda eneseväärikuse algused paika. Et siis tulemus ongi see, et kui kujuneb välja enesekaitseline niisugune suurepärane kookon ja selle nagu avastamine, et okei, okay, et ma olen kookonis ja et mis mul see sees on või et...
No see jääb peale 40-ndaid, et elu teeb nagu selles mõttes omad korrektuurid või noh, et nagu nii palju elukogemust juba on, siis hakkad mõtlema nende põhitõdede peale, et mulle tundub küll, et kuna ma ise olen ka selles põlvkonnas, et ma näen inimesed nagu ümber ringi, et kuidas nad hakkavad ise ennast taga otsima, et just selle kookoni seest ja saavad aru, et kus see nagu lapsepõlve, ütleme, et selline nagu kasvatus või noh, selline nagu häbistav kasvatus, et mul isegi täiesti kõrva taha rippu jäänud ütlused, et kus kõige efektiivsem on panna inimene ninat pidi nii-öelda oma loigu sisse, et kui ta on mingi ämbri teinud, et siis tulebki talle seda kohe näidata ja see häbitunne on see, mis hoiab nagu kõige paremini tulevas, et siis sellised ämbrid ära. Et see ongi nagu meie kasvatuse selline alustala või noh, et selline häbistamine. Näpuga näistamine.
Süütunne.
Ja süütundele rõhumine ja neid süütundeid ju tekib päris palju, sealt see kook on kokku lõpuks formeerubki.
Ja kuna meie täna räägime ju üks ole suhtlemisest või kommunikatsioonist, siis kookonist läbipääsemine või kookoni mitte tekkimine ongi ainult võimalik sellega, et on käe andmine, et on positiivne kommunikatsioon, et keegi jõuab sinna päris olemuse juurde, et keegi jõuab sinna mina juurde.
No. Kui ma nüüd mõtlen selle õpetaja peale, kellele me ütleme, et ole hea ja et kuula, et kutsu keegi tundi ja palu tagasisidet ja heal juhul salvesta oma tund ja vaata ja mõtesta seda ja kui ta seda kõike teeb, et esimene hea küll kolleeg ütleb nagu positiivselt ja julgustab teda aga ja siis ta vaatab seda tunni ära ja siis tulevad kõik need nii-öelda kookonis, need noh, ütleme see nii-öelda halb ais sealt välja piltikult öeldes, et
las ta tuleb,
no, ei, see on väga hea
tunutada.
Ei, noh, küsimus ongi selles, et me saamegi kõike ära analüüsida seda ja põhjendada, et ütleme, et meil on raske ajalugu olnud ja eks me oleme ka, noh, ütleme see pärisorjuse mentaliteet ja selline lama ei, ma
teen nalja kuule
jah, see oli halb nali selles mõttes, et ma ütleks nõukuda aeg ja selline koogutamise mentaliteet ja mõisaköis las lohiseb ja kõik sellised asjad, et me ei ole harjunud noh, ütleme tundma ennast väärikatena ja noh, et kui me vaatame nagu ja analüüsime seda seljatagus, mis meil on, siis ma arvan, et nüüd võiks nagu kapi kinni panna, et öelda, et see on olemas ja et see on õppimise koht. Ja aga et kuidas
ja
nad edasi?
Välja tulla.
Ja nii tore on, kui endine ajaloolane seda veel ütleb, et nüüd võiks selle sama ajaloo, millest me niivõrd kinni hoiame ja millest meie juured ja meie see rahvuslus ja see püsimine ja kõik need on ju väärt asjad, eks ole. Et kui me nüüd ütleme seda, et nüüd võiks selles mõttes kinni panna ja aru saada, et me elame globaliseerunud maailmas hoopis teistsuguses ühiskonnakorralduses ja et me vajame natuke nagu teistsuguseid hoiakuid ka.
Aga ajalugu on selles mõttes ideoloogia küsimus, et ajalugu ei ole teadus, ajalugu on rakendusteadus. See tähendab seda, et meil on nii vähe infot, et mis me selle infoga peale hakkame, kas me võtame seda selleks, et ennast nii-öelda jõustada, noh, ütleme, enesetunnet kasvatada ja seda me kindlasti teemegi, et meil on sellised rahvuspühad ja sellised
me ütleme, olulised.
Ja me oleme olemas ja me rõhume nendele momentidele, selle heroilistele hetkedele. Siin tekib petlik aru saam, et just nagu kõik oleks meil väga hästi, aga me peaksimegi rohkem analüüsima võib-olla neid hetki, mis meile esmapilgul tunduvad, et ei ole nii head. Suhteliselt vähe on analüüsitud Eesti ajalookursuses või rõhutatud selle olulisust, et näiteks kuidas baltisakslased hakkasid Eesti, noh, ütleme, keelt, kirjanduskultuuri läbi erinevate, noh, ernhuutlike usuliste liikumiste tulemusena siis väärtustama ja julgustama, et kus me need, noh, ütleme, need positiivsed juured pärit on. Et mu hea sõber ütleb, et naljaga pooleks, et Eesti kultuur on tagumiku kaudu mõisa tallis meile sisse pekstud, et me peaksime, no, leidma selle, et kust see on tulnud ja et mis on see, mis meid on aidanud püsima jääma, just see, et mis meil aitaks ka edasi minna.
No näed, siis tuleb välja ka see, olete te mõelnud selle peale, et miks meil neid nõnda nimetatud heroilisi hetki üldse vaja on. Et ilmselt sellepärast, et seda ülejäänud masendust ja alandust ja vaoshoitust kuidagi endale nagu põhjendada või et just nimelt, et edasi elada ja üldse püsima jääda. Ja noh, kui mõelda, et kuhu need heroilised hetked või nende ülistamine kuulub ajaliselt, et ka Eesti Vabariigi taas sünd, et noh, et sul on vaja mingit sellist väga suurt, nii-öelda väga suurt süsti või toppingut selleks, et midagi suurt korda saata, et kuskilt peab see vaimne laks ja power või see võimendus tulema, et üldse asjad liikuma hakkaks, et noh, et sinna ajastusse see nagu kuulus, aga noh, tänasel päeval on juba teine aeg.
Ja sama aga mina tahan veel ütelda vahepeal, minule Margus tekitas ikka tõelise aha-efekti praegu selle oma heroilisusega, et minu mõelest kangelase teema saab olla ainult kahetine, eks ole, kuna me räägime siin praegu kommunikatsioonist, et mina saan praegu aru, miks eestlased on nii üksinda ja miks eestlastel nagu inimliku kommunikatsiooni on nii vähe ja ka nagu koolis.
Miks?
Et vaata, kui sa oled kangelane, see on kaks varianti, kas sa oled sõjaväes kangelane terve seltskonnaga, mida ju mina näiteks ei oska, eks ole, või laululaval seal oled kangelane terve poole Eesti rahvaga, või oled kangelane üksinda, jooksed selle lipuga, tead kusagile niimoodi. Aga et see, et ju kui oma vahel nagu niisugune sõbralikult rääkida ja nedasi ja olla avatud ja anda teisele käsi ja kiita teist või ütelda, et sa meeldid mulle või et sa õpilasele või lapsele seal, et küll sa oled tore poiss nii-öelda, väga tore, sa oled tore tüdruk. Seda asju kangelane teha, kui mina olen õpetaja kangelane, kas mina käin jooksen.
Ma seal lõikan sisse, et no. Sa tegelikult tõssid väga olulise nüansi esile, et vähemasti poiste puhul ja ma arvan, et ka laste kängide puhul, kus on poisitrukud segamine, on see selline õlatunne on hästi oluline ja ütleme selliste luurekate mängimine, mis vähemasti meie lapsepõlves toimusid, õues olime hästi palju ja seal kuidagi see teine teise mõistmine tuli ise enesest. Ja ma mõtlen, et kui nüüd kanda see täiskasvanud ellu, et siis me oleme harjunud võitlema kõikide asjade vastu ja kui me võitleme mingit asjade vastu, siis me teeme seda väga hästi ja siis me saavutame selle, on kaks varianti.
Ja siis me vaatame selle oma vahelise viha kamusa ja selle ühe rusika.
Meil tuleb õlatunne, aga siis kui võitlus nagu ära lõpeb, siis me ei oska enam mitte midagi teha. Ja siis me vaatame teisele otsa ja mõtleme, et huvitas. Ma tõesti sinuga koos võitlesin.
Ja siis me hakkame kitkuma, hakkame vigu otsima. Kus te olete muide tähele pannud, et kangelane ja kangekahelne on ühe sama tüve
peal?
Appi, aga mina praegu tiiad kuulasin, et kaks sõna hakkasid kuidagi nii-öelda üheks muutuma, et kangelane ja see, et olla üksinda ise endaga omas mullis, et see ongi meie kõige suurem väljakutse. Ma lihtsalt vahepeal hakkasin mõtlema, et sellest jälle heroilistest hetkedest ja nagu ajaloost tulenevad, et noh, ka perekonna korralduse peale, kus see suhtlemiskultuuri üldse tuleb, kus tulevad suhtlemisoskused, baasioskused, et tulevad ju oma perest ja nendega minnakse siis lasteaeda kooli ja et milline see siis on olnud, et see nii-öelda arhailine või ajalooline pagas on olnud see, et talude vahe oli 2 miili. Eks ole? Ja oma nii-öelda hierarhia, sisemine hierarhia küllaltki kitsastes tingimustes, 3 erinevat põlve elas koos, eks ole? Ja seal piditki asjad paigas olema. See oli nagu linnriik või noh, nagu taluriik. Oma ette maailm, oma tootmisüksus, tootmisprotsessid käisid, eks ole, pidid korras olema, reproduktsioon, eks ole, et pere taasloomine, see pidi korras olema, eks ole, seal oligi hierarhia ja laps oligi see viimane.
Suheldi oma vahel ju,
pidi
hästi suhtlema.
Ei pidanud hästi suhtlema, vaid käsuliinid olid paigas, see oli nagu armee üksus, sellepärast peremehe sõna ju maksis ja laps rääkis siis, kui kana pissis.
Ja ei, sealt on tulnud tõesti see ütlus.
On see patriarhaalne selline, kuidas öelda, natuke autokraatlik elukorraldus, see oli vajalik, aga noh, tänasel päeval see enam ei tööta hästi. Ehk.
Ja aga sellest ajastust on võtta võib-olla mõned sellised head nüansid kaasa, et näiteks info ülekandmine, oskuste, põlgondlike teadmist ülekandmine üle põlve oli ju tagatud sellega, et vanavanemad hoidsid ikkagi lapselapsi.
No sotsiaalsüsteem oli ka seal samas ja, et, nagu üksuse sees. Ja.
Et me veel kord, et ei ole ainult häid ega halbu asju, vaid on mingi tasakaal. Küsimus on nüüd selles, et millega me läheme tulevikus edasi, et kui see võitlus nüüd läbi saab. Et ühine vaenlane on kadunud, et me sellaseme, et mitte otsida uut vaenlast.
Otsime uule ja uue.
Vaatame tuleviku ja mõtame, et kuidas me nagu ilma vaenlaseta saame edasi minna, kuidas me ise saame midagi teha, midagi luua.
Minu mõnes on noh, kohutavalt hea point, mida sa praegu räägid. Vaata, et meie tunde, nagu selle psühholoogilise mõttes meie tunde, eks ole üks nipp, millega saab meie tunnet tekitada, kas või näiteks koolis või klassis, on see, et otsi välisvaenlane. Siis kõik kogunevad kokku, hakkavad välisvaenlase vastu võitlema. Ja täpselt just, kui see välisvaenlane hakkab, see on täpselt nii, nagu sina ütled, eks ole, et võitlusoog on sees, siis paratamatult tahaks nagu üksteisega hakata võitlema, et kus siis nüüd vaenlane, kuidas me seda meie tunnet saame siis üle seidada. Aga et eestlasele või ma ei tea meile või minule vähemalt või peaks ju kuidagi moodi jõudma see kultuur, et kui vaenlane on kadunud, et siis me saame ka hästi oma vaenlane, just nii nagu sa räägid, et hästi suheldes seda meie tunnet üleval hoida või et
aga kui meil ei ole oskusi,
just.
Kui meil ei ole harjumusi, kui meil ei ole oskusi, kui me vaatame minevikku ja me ei näe seal väga palju, et me jah, et me oleme ainult siis, kui me oleme kellegile nagu annud vastu Matti.
Siis
leiame, jah, et tore oleks, kui nüüd kool ja õpetaja selleks järgmiseks välisvaenlaseks ei saa, mida notitakse, et kipub vahepeal tunduma, et nüüd me oleme leidnud endale uue vaenlase. Aga koolil ja õpetajal on siin ju tegelikult suurepärane roll ja võimalus, et see, seal, kus näed viga laita, seal mitte ära aita laita, vaid tule ja aita. et tegelikult kooli peakski see sellise teistsugu see suhtlemiskultuuri ja kommunikatsiooni oskuste väga teadlik üles ehitamine koonduma.
No aga mis see tähendab positiivne kommunikatsioon? Mis see tähendab see positiivne suhtlemine koolis näiteks, kui me võtame täna see saate teema, et mida see endas siis nagu kujutab või kuidas moodis üks õpetaja peaks seda nagu teoks tegema või kuidas me ise saaks seda teoks teha, mis see tähendab?
Aga Tiia, sinul on geniaalsed nii-öelda klassis liikumise skeemid, mida sa oled ju ise rakendanud. Äkki sa avad mõne sellise reetselt, noh, kuidas on siis see, et anda see, ulatada see käsi, millest sa üpris saate alguses rääkisid, et vaja on ulatada käsi, et sõnad las tulevad lähed, on, ei ole, aga kuidas see käsi ulatada, ütle, 24 last on klassis, õpetaja läheb klassi, kuidas seda teha, ütle lihtne retsept?
Me oleme eelnevatel aastatel ju rääkinud ka sõbralikust õppest ja sellest, kuidas, ütleme, alustada tundi selliste heade sõnadega, et
no just, seda praegu tulebki alustada niimoodi, eks ole, no see on ju minu mõelest, kui me nüüd oleme tunnis istunud nii palju, siis ju kõik saab alguse esimestest sekunditest või minutitest või nii nagu öeldakse, et ukse taga hakkab tund peale, et see, kuidas ust avatakse, kuidas õpeta ukses sisse astub ja mis järgneb, sellest see on ju see, selle psühholoogilise keskkonna loomine, mis võib öelda, et esimese 5 minutiga tund läbi, kui õpetaja ei ole võimeline seda positiivset keskkonda looma ja selle keskkonna loomise juurde käib siis järgmisena ju tegelikult ükskõik, mis see sõnade pool seal peal on, aga see alus peaks olema, et ta tõesti kõigi lastega saab kontakti. Sellepärast ei ole võimalik ju tavaliselt, et lapsed istuvad nii, nagu nad on istuvad.
Nagu selja taga
ja, üksteise taga või osa on lausa kinni, kuhu niikuinii õpetaja vähele ei pääse. Ja niikuinii ta ei saa temaga kontakti. Et sellepärast on ju parem, kas on mingid uukujulised või on rühmade kaudu. Et tekiks saab ju panna mingi ülesande, saab kas või koduseid töid kontrollida niimoodi, et sa lähed ja käid selle klassi läbi ja vaatad, mis tal seal on, aga mitte ei õienda, vaid ütled midagi head. Ja kui sa oled lastega nii heas kontaktis, eks ole, et sa võid neile kas käe õlale panna või küsid seda luba, eks ole, või teed pai, kui nad väikse klassi lapsed või ühesõnaga, et sa lood selle õhkonna, et lapsed sulle kõigepealt otsa vaatavad. Nad näevad, et sa oled olemas, et sa oled ka tähtis, et me hakkame nüüd midagi tegema. No, kui seda õpetaja võtab endale eesmärgiks, siis ta saab selle igal juhul teoks tehtud. Lihtsalt küsimus on selles, kas ta tahab. Näiteks, kui hakata kas või ainult filmima üles naeratuse hetki, õpetaja naeratuse hetki või noh...
Lugema neid,
eks ole. Mul tuleb meelde, meie oleme vahel olnud õpetajate auditoriumi ees ja tuleb veel ju kõik koos oleme ju olnud. Ja kui vahel me mõtleme mõne õpetajate auditoriumi peale ka, kes meile vastu vaatab, siis vahel on selline tunne, et noh, hüppaks nagu pükstest välja või midagi peab nüüd tegema selleks, et nad hakkaksid naeratama, et nad tõuseksid nagu istuma, vaataksid otsa, lõpetaksid massindamise ja hakkaksid naeratama.
Sellega sa andsid väga hea idee praegu, et lastele naerunäoga kleepsud kätte ja hakkavad otsima õpetaja naeratust. Ja nad on terve tund.
Kui õpetaja naeratab, siis lapsed tõstavad klipsu üles.
Ei, lapsed aga panevad klipsud, kas mingi kaardikese peale, kes kui palju on õpetaja naeratust.
Aga parem on nii, kui Margus ütles, et annab peegeldab kohe, et nii kui naeratab, et on näiteks või mingi tänumärk või midagi, või pai märk või midagi.
Esimene see paiga ma oleksin ettevaatlik, aga selle juba ma tuleksin, et aga naeru see märk, nii kui esimene naeru märk üles tuleb. Ma arvan, et õpetaja läheb nägu kohe niimoodi, siis tulevad kõik terve klassi käed usalt.
Aga see tähendab jälle seda, et eks ole õpetajad on, mis ei ka veendunud, et naeratus on oluline, et selle kommunikatsiooni või üksteise suhtlemise puhul on tähtis, et naeratada teisele. Ja kui sellest juba, noh, polegi ju tegelikult rohkem vaja.
Aga minu meelest me leidsime ju tänase saatega ühe, noh, vähemalt teoreetiliselt geniaalse nippi, mis moodi seda positiivset kommunikatsiooni hakata üles ehitama tänases olukorras ilma, et inimesed üle öö saaksid
peaksid veel midagi.
Ja, aga see juba isenesest, kui sa näed neid naerunägudega peopesasid näiteks, kui need on veel joonistatud, ka igaüks joonistab ise oma peopessa selle naerunäo nii nagu oskab. Et see on ju niivõrd hea selline asi, et naeratus on oluline, sellest ju piisab täiesti, et naeratus on oluline ja see juba loob naeratus, loob juba sõbraliku ja õdusa keskkonna ja küll siis tulevad sõnad ka.
Samas selleks, et sõbraliku segadust ei tekiks nüüd, rõõmsameelset ja sõbraliku segadust, selleks on vaja ka mingid ikkagi reegleid. Aga seda on oluliselt lihtsam kokku leppida siis, kui kõik on nagu headahtlikud.
Naeratavad inimesed tulevad ikka kokkuleppele ka palju paremini, sest muidu ju müügiturunduses ei kasutata seda keep smiling või naeratust ja just seda näoilmet, et need on ju kontrollitud tegevused ja õpitud.
Ja õnneks on nii Stanislavski teinud selgeks, et mida rohkem sa naeratad, seda rohkemaks läheb ka seest paremaks olukord. Et kui õpetaja lõpmatuseni harjutab naeratamist, siis lõpuks ta läheb ka ise rõõmsamaks.
Ja lapsed saavad olla selles osalised, et seda ei pea üks ise endaga tegema omas mullis, vaid seda võib ju teha ja lastega koos ja see on üks tore tegevus ja kes iganes meist järgmine kord kooli satub, siis ma teen ettepaneku, et proovime selle ära ja vaatame, et kas see võiks töötada. Ja hea raadiokuulaja, kui sinul on see võimalus, kas siis väiksema või suurema hulga lastega proovida ja miks mitte oma peres kodus oma lastega, et kui ema isa naeratavad, et siis lapsed näitavad peopesaga kohanud märku, et ma märkasin seda, et see üks tore eksperiment olla. Aitäh, et kuulasid meid ilusat eestimaise talve jätku sulle. Tuleviku hariduse Pirn oli täna stuudios. Tiia Lister, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher ja leiad meid ka Facebookis Tuleviku hariduse Pirn ja ka veebilehel tulevikuharidus.ee. Ilusat päeva!
koolikell. 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 Koolikell.